lura għal programm ieħor fis-sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterraneo fil-faddan huwa 12-il wieħed wasalna l-taqabel tal-aħħar qabel ma l-ġumad dieħel nagħmlu konklużjoni żgħira rendi kont ftit dwar dak li nkunu għadna u anke forsi ftit ħarsa lej prospetti kemm għall-preżent, kemm għall-dinja u l-isfidi attwali kif ukoll għal ġejjini. Nilqa' fil-programm miegħi nerġa' lill-Dr. Anthony Pace, msellimlek Tony.
Hello Karsten, u nsellim lilek u s-nissamija tagħna.
Fifat li naqat miegħek biex sellim is-semmija u nfakkarhom ukoll illi dis-sensiela kollha anke dik kompluta fl-ħam il-aħħar tkun fuq is-sit ta' Campus FM u wieħed ikun jista' jismaħħa proprju f'kumdeta tiegħu pal-programmi l-oħra kollha fl-arkivi ta' Campus FM. Fil-fatt dil-ġumgħa stess bħala programm ta' qabel tal-aħħar nippruvaw esperiment żgħir għaliex diġà għandna forsi ftit proposti, proponimenti ta' ċertu żviluppi illi fil-fatt diġà nosservaw fid-dinja tal-UNESCO tas-siti ta' valur dinji magħrufek bħala l-World Heritage Sites kemm fil-Mediterran anke f'ikoll barra mixtut tal-Mediterran. Għaliex isir ħafna xogħol. Si ħafna xogħol ta' riċerka, ta' preservazzjoni ta' daw is-siti, anke ta' xogħol illi jipprova jaħdem mal-komunitajiet fil-lokal ta' dawn it-territorji biex jippruvaw kif jistgħu jtejbu il-bot kif dawn is-siti jiffunzjonaw u biex aspetti ekonomiċi marbuti mal-iżvilupp ta' ċertu forsi industri indiġeni u biex il-proposti tagħhom vis-à-vi t-turizmu. Per eżempju, li għatema ovvjament importanti ħafna f'dawn is-siti huma kalamita għall-iżvilupp tat-turizmu. U fl-istess ilu koll għandek elementi ta' riċerka, universitajiet, campuses, xogħol anke li jsir fuq livell ta' storja, ta' arkeoloġija, ta' antropoloġija. U fil-fatt ħafna oħrajn ukoll kif smajna fl-aħħar programm, forsi kif semgħana minn diġà sema l-aħħar programm, ħares nagħdaq xejn iktar fid-dettalji dawk l-isfidi fil-klima li huma parti mill-iżvilupp ta' klima manki kaġun tal-azzjonijiet tal-bniedem u kif ċertu siti jippruvaw jimmitigaw dawn il-konsegwenzi. Fil-programm tal-lum, Tony, kif konna qed nitkellmu bit-tħejja dal-programm, ħa nippruvaw naqdu elementi li fil-verità jeżisti. Ebba f'sissin forsi ma jeżistix mod formali, forsi jeżisti ktar b'mod informali. Li huma dawk ir-rabtiet bejn siti differenti fuq livell tematiku. U li kwesti kważi jistgħu jissuġġerixxu l-idea ta' rotot. Kważi ħa nippruvaw naqdu bħal meta konna tfal naqdu tikek fuq paġna u mbagħad tara x'design, x'pattern. Joħroġ. U fil-verità huwa modell li diġà jaħdem li diġà jeżisti u fil-verità ħafna tematiċi fi ħdan il-Mediterran diġà jaħdmu b'dal-mod illi joħol u kważi logħba ta' point and counterpoint biex nagħmlu referenza għad-dinja mużikali. Ċertu siti huma b'mod ovvju marbutin ma' xulxin, oħrajn kważi trid taħdem bil-kontra. U tinduna li post marbut ma' ieħor mhux b'mod dirett imma kważi b'mod indirett minħabba xi konsegwenza ta' nuqqas jew ta' ġlied jew ta' konflitt jew ta' tbejjid bej żoni differenti fil-Mediterran. Kif rajna f'programm iktar kmini, ħafna drabi reliġjon, sistemi ta' fidi, però mbagħad anki żviluppi fil-lingwa, fit-teknoloġija, ġabu forsi ċertu firdiet. Ironikament b'rotot tematiċi wieħed jista' jerġa' ilaqqa flimkien. U din hija ftit logħba li ħa nippruvaw nagħmlu magħkom semija tagħna biex naraw x'jeżisti fil-verità fil-Mediterran diġà anke bħala siti UNESCO eżistenti. Fil-waqt jibb ovvjament oħrajn fuq il-lista tentattiva, illi jistgħu jidħlu f'din il-sistema. Tony, kieku fejn tara Għakke buħot forsi realistiku, wieħed jista jipprova jattakka dan it-tip ta' approċċ biex nipprovaw anke fil-mod kif nifmu il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, jafu li dimensjoni oħra.
Mela, il-UNESCO taħdem primarjament fuq jisu il-siti. Ġifieri point intisemmejti id-dots le fuq point location. Normalment għandek monumenti u ħafna drabi UNESCO tifoka fuq hekk. Għandha wkoll il-UNESCO il-possibilità li taċċetta serial nominations illi dawna torbot siti flimkien bħala serial property. Daw jistaw ikunu ġo l-istess pajjiż jew inkella attraverso diversi pajjiżi.
Jiġifieri bet għandek serje ta' nominazzjonijiet, għandek dubru ta' siti li b'xi bogħod dawn għandhom affarijiet komuni.
Ekku. Issa il-problema hija fil kif se taqbad da kollu u toħloq il-kunċett ta' rotta. Għax rotta hija tiftijem f-termini ta' dinamika, ġivin inti għandek vjaċ, inti għandek tluq, għandek partenza u għandek ukoll se tasal f-destinazzjoni u hemm raġunijiet imma għalfi għandek dik ir-rotta.
Għalfi għandek għandek itinerarju, le?
Għandek l-itinerarju, aha.
U se jirlej ximkien, so taf tasal, ma tasalx, tasal.
Aha, jew tasal u terġa lura fl-istess rotta. Allura, di l-ideja ħad mitsew fil-Kunsil tal-Europa u fiħdana hemm sajts li huma f'daw ir-rotot li huma World Heritage Sites iva. Imma per se hija iżjed il-Kunsil tal-Europa li rrikonoxxiet l-idea ta' rotta, jiġifieri ta' mixja, ta' vjaġġ fil-pajsaġġ. Il-UNESCO għad forsi tassal l-emmek, għandek il-problema fil-Mediterran li għandek il-bahar għallura ċertu rotot, per eżempju, jekk ħansemmu l-idea tal-rotta Paulina, jew il-rotta tal-Feniċi. Inti li tista tagħmel tindividwa daw il-postijiet, le? U timmaġina li kienu xi rotte ma ir-rotta hija mhix reali,
hija fantasjuża.
Uxek, huxa fil-baħar hija ngħidu. Allura hija diffiċli impossibbli li tajt eżatt minn fejn kienu jgħaddu il-Feniċi nafu li mill-Orient kienu jaslu per eżempju Malta jew jaslu sa Ġibilta. Issa kif eżatt jekk kienu xifqu Kartaġni jew Malta jew ħdej Trapani jew inkella Sardenja u jopa. Ma nafux. Nafu illi minn rovini archeologiċi li ġejjin minn dak iż-żmien li kienu waslu. Allura dik l-idea ta' rotta taħdem iżjed fuq l-art. Mela jekk inti għandek il-rotta ta' li iżjed famuża le Santiago di Compostela, dawk ir-rotot più o meno qed ikunu rikostruiti u ħafna drabi n-nies jimxuhom b'ċertu preċiżjoni.
Ekku, ekku. Għandek isek dubru ta' tappi u fil-fatt hemm anke l-idea tal-passaport li inti timmarka.
Ekku, inti segwi
ta' għanajdu dobek marki punti li tieħu għaliex tista' tagħżel li tislaq minn fejn tislaq. U tqasmu dak il-vjaġġ u inti takkumula ngħidu hekk dak il-valur anke x'inti għaddej minn ċertu modijiet fil-fat reċentement anki iktar kbiri da s-sajf qed nirrekordjaw fis-sajf tal-2022 kien hemm anki l-idea li wieħed jista' jitlaq minn Malta jagħmel parti mill-vjaġġ bil-baħar ovvjament u mbagħad jaqgħad il-vjaġġ marittimu ma' dak fuq l-art sekemm jasal in-naħa ta' fuq ta' Spanja.
Allura tibda tifhem għalfejn hija ftit ta' problemi, imma m'għandix naħseb jiena tkun l-unika fattu li jidlimita li jkun hemm tip ta' rotot fil-Mediterran li jkunu rikonoxxuti bħala wirt dinji għandek il-ukoll il-Via Franċikena le li dik hija iżjed lokalizzata x'edha edha fl-Italja.
Ekku, tinżel għandek dawn il- Il-rotot.
Più o meno tista.
Ecco, jgħandu minbat fuq il-mod kważi ta' l-infrastruttura trasport il-lum. Iva. Għadja għara ċertu modijiet li għadhom applikabli.
U l-ufta nis iżruhom dal-postijiet u jagħmlu l-mixja. Ġifieri. Ok, problema hi li għall-UNESCO kif se tistabbilixxi l-integrità u l-autentiċità jew inkella kif dejjem ngħidu dawk l-elementi li huma autentiċi f'dina il-perkors f'din il-mixja.
Għax m'għandekx il-punti u x'hekk biss il-punti fejn ħadd jieqaf, imma għandek ukoll il-vjaġġ fih innifsu.
Appunto.
X'i mod irid ikollu dejjem autentiċità.
Appunto.
Fil-vjaġġ tiegħek inti b'xi mod qed terġa' tirrikonoxxi u anke forsi tirrikorri għal ċertu riżorsi. Li jaqduk ma' l-esperienza li jgħat fittex f-muħet iġini kittib bħal mibkis għalli Sebastiano Tusa kien anki sovrintendent li waqqaf il-sovrintendent tal-Bahar għallija li f-xikid bittijaw jitkellem x-fiċi dwar l-idea li emidentita mediterranija li tamil passlura u tarati forma għalix għandek daw il-passaggi, għandek daw il-momenti ta' nkontru ta' nies li ma jisirux biss ġol post partikolari, ma jisiru anke x'inti sejjer hemmhekk u inti qed titgħallem, qed tiskambja, qed titlef xi ħaġa u qed terbaħ xi ħaġa.
U dawk il-punti dawk huma l-punti li kif għedna huma rikonoxxuti mill-UNESCO għax ġraw mill-inti jekk fil-triqat kollha li juża San Francisco hija naħseb jiena diffiċli biex tindividu eżatt. Mhux hemm ċertu passaġġi iva, imma iżjed ċara li inti tirrikonoxxi l-preżenza ta' Assisi, per eżempju, le? Bħala u tagħmilha fuq il-World Heritage List.
Kollok focal point attenzjoni.
Imma mbagħad dik toħloq anomalija fil-kunċett ta' rotta il għaliex l-Averna u postijiet oħra mhumiex parti mill-World Heritage. Allura jista' jagħti il-każ illi ikun hemm lok fejn l-idea ta' rotta tkun rikonoxxuta anki jekk ma tkunx tista' tkun pinġuta eżatt ma l-art. Issa, ħanati eżempju ta' fejn jista' jkun hemm materjalment uħan semmi il-famuża Via Appia li minn Ruma tinżel għalkemm ħafna minn hemm ftit minna mitlufa taħt l-eliqi u taħt anki highways. Imma di kienet l-ewwel highway li kienet tinżel autostrada li kienet tinżel minn Ruma għal Brindisi u kien hemm raġuni għal fejn għal imbagħad minn Brindisi inti tkun tista' tinżel lejn Greċja, l-kosta tal-Greċja, u mbagħad tibqa' niżel lejn Kreta, Rodi, ma għal Ċipru, mbagħad tasal il-Palestina l-art imqazza jew inkella fil-Imperu ftit wara mux ftit wara jisu 300 sena wara li saret itri u beda l-Imperu Ruman, di kienet il-rotta rotta prinċipali li mbagħad itwaslek għall-Eġittu u l-qamħ tal-Eġittu li jrid nerġgħu nsemmu il-qamħ u l-problemi tal-qamħ u l-ikel. Imma dik kienet ir-rotta.
Kul ja domanda sal-lum għax huma attwali mħabba mhux biex element ta' produzzjoni imma anke l-ħażna tiegħu u bil-ħażna mbagħad kif jiġi esportat. Tuni, nissuġġerixi nifqu għall-ewwel pawża qasira mużikali, waqt li qed nimirħu bil-ħsieb fuq din il-possibilità li wieħed isub bot organiku. Jibda jibli r-rabta bejsi ta' differenti. U kif għabedna ftit il-ġibal oħra, inkopri nisibaw żewġ silti oħra l-lum mill-album ta' Under Focan Swing għala Turk, biex ikonna anki ftit moviment jazzistiku kontemporanju mill-Kosti Torok. waslu għattidi parti tal-programm il-lum Patrimonju UNESCO fil-Mediterran miħaj Karsten Xirep u Dr. Anthony Pace. Turi, waqt li għaddis għaw dik il-mużika ta' Under Fokan, kont għandha ħsieb fil-idea ta' rotot li għet niddiskutu ftit il-lum għaliex b'xi mod jekk wieħed ibur lura fil-ħsieb inti semmejt ir-rotot tal-Konsil tal-Ewropa li jaqbżu l-50 illum illum il-ġurnata. Min rotot ta' Napoleon li jaqdu flimkien ħafna mis-siti li huma assoċjati miegħu, elba postijiet in-naħa fuq tal-Italja, ovvjament ħafna postijiet fiċ-ċentru tal-kontinent, saffariet forsi iktar frivoli, sibbatiċi bħal dawk marbutin per eżempju ma' l-spaż. Għandek numru ta' spaż daħa ta' ċentru tal-Europa, l-Belġu, ħafna ħafna siti fil-dak li kien l-Imperu Awstro-Ungariku, li għallura jinżlu mal-Kosta anke fin-naħa tal-Balkani, u li flimkien ma' dawk is-swali żbieħ anke marbutin ma' 22, 30, anke l-arkitettura tagħhom li jaqdu daw l-elementi flimkien. Imma fuq id-dija tal-UNESCO, flimkien bħal-eżempju diġà tajna, bdejt iġġeni naħseb li jsek għandek daw l-elementi anke satellitari. Għax li waqt li kollok forsi ċertu siti rikonoxxuti, inti tajna l-eżempju pereżempju mal-ħajja ta' San Franġisk, fejnek ovvjament ċentri bħal Assisi, oħrajn forsi li huma inqas magħrufa, inqas popolari u mhux siti identifikati diġà bħala siti UNESCO, li però jistgħu forsi jgawdu minn dik il-rotta estiża.
Idea ta' rotta.
Il-wieħed jista' jaqgħod fiha u l-karattru l-personaġġ ta' San Franġisk tantu elevat. Li wieħed jista' jaħseb li anke fl-istorja tar-raba kruċjata fejn hu stess mbarka ruħu biex jiltaqa' mas-sultan, dak dialogu interessanti ħafna li rrapporta fuq il-paċi, fuq is-solidarjetà, li anke il-Papa Franġisk kullum il-ġurnata ħobb jgħidilha xogħol għalih bħala nkontru ta' dialogu ta' paċi interkulturali. Wieħed qed iġebbi dawis qed jipprova jinterpreta siti UNESCO f'dal kuntest jew fil-Mediterran wieħed jiflaħ jagħmlu.
Kif għadek l-ikbar problema kif inhi kostitwita il-konvenzjoni tal-UNESCO li titkellem fuq is-seri nominations jew inkella siti speċifiċi. Dika waħda minn ikbar drawbacks, imma ma jfissirx illi ma jkunx hemm rikonoxximent tal-rotot jew inkella għax l-idea tar-rotta hija sabiħa, le? Inti jekk tieħu ir-rotta tal-Feniċi, pereżempju, hija sabiħa fija nifisa. Jekk tieħu ir-rotta tal-Kavalliri l-Ordni ta' San Juan, hija kważi ben definita dik, tista tibda minn Amalfi, tinżel il-Kosta u taf li l-Kavalliri kienu fil-Palestina, kienu Acre, u imbagħad Rodi, imbagħad Malta, imbagħad Ruma, ġifieri ir-rotta kważi ben definita. U dawn huma siti li diġà qegħdin fuq il-World Heritage List. Sfortunatament il-problema hi din l-idea tar-rotot. Allura naħseb it-trick se jkun li ma dawk huma dawk ir-rotot li tista' tiddefinixxi b'mod vera ċar. Kompostella waħda minnhom anki ta' San Franġisk għedna. U issa il-gvern Taljan qed jimbotta din l-idea tal-Via Appia li jsir World Heritage Site. Ġifieri hemm daw il-possibbiltajiet, imma ir-rotot ukoll kif għedna qabel jagħtuk dik is-sensazzjoni li għana isma maqudin. Dejjem il-Mediterran dejjem kien dinja waħda l-kemm. differenti le ma
imxi ħaġa xi fil
li jaqadna li jorbotna.
U sfida partikolari li qed toħroġ bil-konverzazzjoni tal-lum hija li iktar ma tipprova kważi taqa' territorji. Anke jekk tmur lilied minn frontiera waħda, iktar dassels ta' solidarjetà. Ta' unità iktar issawru, għax wieħed jista' jaħseb b'dawk serial nominations kif semmejt inti, illi pereżempju bħal dawk tal-fortifikazzjoni Venezjani għadulek partijiet minn ħata fuq tal-Italja madwar Venezja, mhux biżju Venezja ma' madwar, tinżel
Kroazja
tasal addirittura
Montenegro,
għandek tliet pajjiżi. L-Unjoni Ewropea u mhux f'mentalitajiet differenti, f'kulturi differenti, illi rnexxiet ukoll. Għandek oħrajn li forsi sa ċertu punt iktar sempliċi x ikunu fl-istess territorju. Anke bħala parti mir-riċerka tagħna rajna lejlej it-tnaxil sit marbutin mal-istorja tal-fortifikazzjonijiet ta' Vauban ġewwa Franza. Illi joħolqu lek isa forma ta' nofs qamar jew kważi ċirku għaliex huwa kollha identifikati flimkien li però għadu wkoll dak l-element miżjus illi l-influenza ta' Vauban fid-diżinjar tal-fortifikazzjonijiet bis-seklu 17-il quddiem tant influenti. Linsibu anke referenzi għal fortifikazzjonijiet fil-Karibew, fortifikazzjonijiet oħrajn fil-Mediterran, inkluż Malta, u tibda toħloq isek silsiela ta' postijiet marbutin fl-imkien għabbażi waħda.
Issa hemm raġunijiet oħrajn li lin kieku kif nixtieq li daw ikunu inklużi, għaliex hemm ukoll. Daw preżempju l-eżempji ta' l-effett ta' Vauban iva huwa fenomenu li wieħed jista' jifmu. Imma oħrajn fenomeni bħal preżempju l-idea ta' teatru apert, le? Li biss il-Greċja fit-tentative list kif edna fil-programmi oħor edha tipproponi xi 16 il-teatru. Li jem fil-Greċi anki fil-Turkija postijiet oħrajn. Per eżempju, hemm bżonnijiet kulturali li l-idea ta' rotta mhux bissir il-nomination tkun aċċettata. Hemm issues ukoll apparti kulturali ta' ngħidilhomina xjentifiċi. Mela, inti jien nara bħala anomalija li tassilġ li kellu stratigrafija importanti ħafna tassilġ għad-dinja xjentifika li titratta mal-fenomenu Feniċu. U għandek kważi kull livell ta' stratigrafija mill-preistorja min neolitiku, il-Bronze Age, il-periodu arkaiku, il-periodu klassiku, tiqbatila, sal-periodu anki Bizantin, li dawn is-siti huma ftit fil-Mediterran, imma jekk tassilġ jitqies li mhuwiex ingrat biżejjed li jkun fuq il-World Heritage List ta' seqpa barra. U allura dika meħabba problemi ta' kif tinterpreta l-integrità u l-autentiċità ta' sit, inti jista' jkollok handicap, jista' jkollok anomalija li sites ma jkunux inklużi. U forsi jekk tkun rikonoxxuta l-idea ta' rotta, anki attraverso serial nomination, imma inti tkun tajt kontribut importanti. Nista niftakar siti oħrajn, Ġibilta, per eżempju, fejn instab l-ewwel kranju ras, tani għandert dak li imbagħad ftit wara instab ġo Neandertal, dan instab ferm qabel. Fej di kienet barriera Forbes Quarry li l-lum anki għandek pillbox ġo fija di sakantunira ma tuwa ġo l-blat u għandek pillbox ġo fija ma meta titħol fija tara il-coastline li l-art li fuqa meċa il-Neandertal. Ovvjament mhijiex fuq il-World Heritage List, mhux bħal Gorham's Cave, per esempio. Imma inti titqgħod attenti li il-kunċett ta' rappreżentazzjoni ta' xetti rappreżenta l-lista tal-World Heritage ma toħloqx anomaliji fija nfisha.
Għax mod dik ir-rappreżentazzjoni għandek hekk tiskuża li l-objekt trid tkun rappreżentattiva. Inklużiva bizzejet, xort għandek il-kriteri u għandek il-kejl kollu li huwa neċessarju, kella tuqa l-valur tiegħek stess. Però b'xi mod toħloq dir-referenza forma ta' katina li tista' ma tindikalek kieku dan l-itinerarju fejn sejjer.
Ekku, ekku, nista' naħseb ukoll ma nistax nifima jekk mhux fil-kuntest ta' itinerarju l-katakombi Maltin u dawk ta' Sirakuża u Napli u Saruma għandek il-kunċett jisu għandek linja le ta' tip ta' tfin li jibqa' nies mir-Ruma jibqa' nies sa' Malta u n-North Africa. Ġieri dik qed tgħidlek illi ċertu rotot għalkemm illum huma silenzjużi ma tismaħħomx, le ma tismax il-passi jew il-moqdif, imma inti hemmhekk qegħdin tibda tgħid imma daw is-siti hemmhekk qegħdin.
U interessanti għax il-mod kif inti fuq il-katakombi qed tgħid wieħed jista' jasal għalihom għal dik l-identifikazzjoni parti mill-bini tal-valur. Ġewwa siti partikolari semmejni f'programmi ieħor li mhuwiex biss is-sit fih innifsu, imma anki l-istejjer kollha li ġew rakkuntati. Imma anki wkoll dak l-element ta' data jew metadata ta' riċerka li mbagħad jassoċjata ma' dawk is-siti għaliex biex wieħed għamel ċertu skoperti jew għamel ċertu riċerka, rid jgħaddi wkoll minn itinerarju. Ġiri f'dal program semmejna vjaġġi, elementi bħal grand tours, inizjattivi li ttieħdu mir-riċerkaturi vari, bħal dak il-famuż ta' snin 30 ta' Le Corbusier illi dar madwar il-Mediterran, illi kważi fih innifsu dak huwa parti mill-iżvilupp tal-valur innifsu ta' siti partikolari, għaliex mhuwiex biss is-sit waħdu, imma anke l-istejjer. Marbutin
miegħu li huma
marbutin miegħu.
Li huma stejjer huma avvenimenti le li huma parti mill-kultura tagħna. Inti ma tistax jekk inti mort l-iskola nispera almenu li għall-ħares ma tafx min kien Odissejo jew l-Iliad jew Troja tisma' l-kelma Troja. Dika saret parti mill-kultura tagħna. Iva u le, jew jekk toġbok jew le, ġri daw huma kif qed tgħid inti dawn huma siti illi kważi huma meqhuxa fil-forma tis-Mediterranea. U diġibni għall-idea li l-Mediterran, mhux idea insomma oriġinali, imma l-Mediterran huwa kuntest speċifiku li huwa definit bil-kosta. Hija kosta komplessa mhijiex faċli. Imma definita wkoll bil-baħar. Jiġifieri hija faċli wkoll li inti taħseb frotot illi jorbtu pajjiżi magħxuxin. Ħafna nies jinsew illi Malta kellha konnessjonijiet ma' Ġibilta, ma' Tunis, ma' l-Alġirja, le ma' Żmirna, ma' l-Eġittu, ma' Ċipru. Kważi kważi iżjed milli kellhom ma' n-nord tal-Mediterran. U dawna, ok, taqra studji importanti, l-awolem, importanti kodba, importanti ħafna, imma jisu memx dik il-ċelebrazzjoni, il-memoria ta' dina il-rotta, li rrid infakkar kienet rotta ta' veru umana, daw kienu nies li kienu qed ifittxu xogħol, qed ifittxu fej jgħixu ħajja ġdida, ne? Telqu minn Malta, ġifieri anki dik in-nifisa hija rotta illi.
Hija parti bin-narrazzjoni tagħna li taqgħet sens ta' Mediterran.
Eħe. U li llum naħseb ikun sew li aħna nirrikonoxxu dak li ġara 100 sena ilu, 200 sena ilu, ma jimpurtax, għax il-valuri ta' dak iż-żmien m'għandhomx ikunu jekk kienu valuri tajbin. Ma kienux mumiex worth it li kunu rappresentati u rispettati.
Il-validità.
Il-validità taħħom eżatt għadha hemmhekk.
Tony, għinif u għal-tidi u l-aħħar pawża fil-programm illum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. U nagħlqu traċċa oħra mill-album Swing għala Turk tal-Under Fokan Group. Thank you. Niġlura għall-aħħar parti tal-programm illum. Il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miħaj Karsten Xwiera pu man l-istudenti għaj, Dr. Antini Pace, illum qed inħarsu lejn ftit siti fil-kuntest tal-Mediterran u dawk l-spazji bejniethom ħanajtek u modi kif wieħed jista' jorbothom bl-idea li jkollok numru ta' itinerari jew rotot illi ifasslu narrativi bejniethom. L-aħħar punt li kont qed tagħmel tawni qabel dik il-waqfa mużikali ġeliet li daħseb illi l-istejjer tal-bnedmin stess, taċ-ċaqliqa tagħhom. Int semmejt pereżempju dawk il-Maltin illi ċaqalqu madwar ħafna postijiet fil-Mediterran, kosti kemm fin-naħa t'isfel, kemm fin-naħa ta' fuq, kemm pajjiżi Arab jew Musulmani kif ukoll oħrajn Ewropej jew lej gżejjer oħrajn. Titfa' ftit dawl fuq diskors illi reċentement, u qed ngħidu ftit 20 ta' snin mhux ħażin, sar iktar integru mad-diskors anke tal-patrimonju li huwa tad-diaspora. L-element ta' nies li ċaqalqu mħabba xogħol biex jerġgħu jingħaqdu ma' familjari tagħhom, biex b'xi bogħod jerġgħu lura xi għeruq veri jew b'maġulari, b'xi bogħod iġib anki viċin tal-istorja attwalissima tal-Mediterran li hija dik tal-migrazzjoni fejn wieħed qed jiċċaqlaq għax irid kontra qalbu għax jitjaħrab minn xi ħaġa jew għax jinġibed lejn xi ħaġa, u dik hija ħafna parti mill-istorja tal-Mediterran għax kif rajna anke miegħek tul dis-sensiela minn ewwel l-ewwel żviluppi u passi tal-bniedem rajda kif il-bniedem dejjem qed jiċċaqlaq ma kienx hemm mod ieħor kif wieħed jista' jara kważi l-istorja tal-bniedem ħlif waħda ta'
movement. Ċertu element ta' mobilità.
Ekku, ekku.
L-ironija fil-Mediterrani illi jiso le fil-seklu 19 il-migranti kienu niżli min-Nord sejrin għal-Nord Afrika. Italjani, il-Maltin lef Tunis, Franċiżi, Maltin fl-Aġġerija. Le, u tiqpasejri jisu di l-istoria ta' mobilità minnor tassa u issa inqalbet. Imma inqalbet mod daqxejn ikraħ, le, jisu issa aħna ma rridux naċċettaw il-migranti li tilajn mis-South. Imma ditajdlek illi il-mobilità hija fija nifisa importanti għal-bniedem għal-perkors uman u fl-ewwel programmi tagħna li tkellimna fuq kif aħna il-bniedem is-sapiens u sapiens sapiens ħriġna mill-Afrika. Ġifieri again kienet migrazzjoni illi ħadet iż-żmien imma kien hemm dina il-mobilità, kellu jkun hemm din il-mobilità. Issa allura inti dis-sens ta' moviment ta' rotta, le? B'xi mod trid naħseb jiena tkun ħaġa sabiħa jekk tkun tista' tkun ċelebrata anki minna aħna li jekk nafsew aħna waħda biss qegħdin involuti f'Malta ir-rotta tal-Feniċi. Li hija rotta importanti ħafna illa li xi hija rotta li ta' definizzjoni għal kunċett tal-Feniċi fil-Mediterran u allura preżentat l-importanza tal-Mediterran bħala dil-makkina li tippermetti l-mobilità, mhux li teskludi l-mobilità.
Ekku inti ġa semmejt tas-silġ b'ram siti. Oħrajn ukoll b'xi mod anke internament issa bl-assoċjazzjoni tal-Konsilli Lokali, lokalitajiet differenti, qadiet illi jagħmlu manifestazzjonijiet kulturali ta' letteratura, kultura, espressjoni kulturali, ġositi kulturali stess, b'xibot isawwar iktar dak is-sens li siti storiċi ta' patrimonju li huma fuq il-lista UNESCO jista' b'xibot jikkontribwixxu. Element reċenti li ħareġ li naħseb għadu ftit fuq livell informali tista' għandek ukoll kafetterija prominenti fil-Belt Valletta, sit ukoll UNESCO li għedha fir-rotta tal-kafetteriji tal-Ewropa. Però m'għandix ħafna informazzjoni fuq di, però wieħed jara x'inhu ma l-iżviluppi, għax ovvjament dik hija kultura oħra, li taqgħet l-istorja Ewropea Mediterranja, però marbuta anke mad-dinja tal-Amerika Latina, tal-Afrika, u tiġi lura le għax-xarba tal-kafe li waslet proprju mbagħad anke għall-bini tal-kafetteriji fenomenu madwar id-dinja kollha.
Ekku, ekku, verament. Għalhekk naħseb il-koordinament il-rikonoxximent tar-rotot għandha tkun importa. L-aħjar għodda li jgħu bħalissa hija kif għedna il-serial nomination li inti kollok diversi siti u b'xi mod torbothom. Imma kifat jekk ma toqgħodx attent, jekk inti ma tinkludix l-idea tar-rotta, tista' mingħajr ma trid itħalli siti oħrajn importanti le li mhumiex fuq il-lista. Allura se tagħmel b'tassil, se tagħmel b'mozja. Le? U daw għandhom jintrabtu fl-opinjoni tiegħi għandhom għax jagħmlu sens li jkunu marbutin speċjalment kif ma' Kartaġni ma' siti oħrajn fejn ti għandek konnessjonijiet ċari materjali ġifieri mhumiex fittizi.
Jew efimeri biss. Fil-fatt qed tiġi naħseb illi kemm hu sabiħ u rajniha matul dis-sens ilha. U forsi anke semmija tagħna li jkunu marri f'siti vari jew għadhom iridu jmorru jippjanaw vjaġġ f'siti vari, dak tlaqih bejn it-tanġibbli l-prattiku l-fiżiku u forsi elementi iktar ta' espressjoni kontemporanja intanġibbli, forsi anke fantażjużi, għaliex fatt ġieli nosservawha, ġieli nħobbu ngawdu minn aħna stess. Dil-manifestazzjoni ta' tlaqih ta' espressjonijiet kulturali, meta jkollok pereżempju festivals ta' mużika, jew anke ta' ċinema, jew ġieli anke elementi ta' forma ta' ritwal li b'xi mod jipprova jevoka elementi ta' dawk is-siti. Għandi kollegi li jagħmlu xogħol pereżempju li fejn jippruvaw joħolqu bil-ġdid forma ta' reconstruction tentattiv x'kienu jagħmlu l-Feniċi f'ċertu siti, jew forma ta' rikostruzzjoni ta' ċertu riti pagani jew mid-dinja klassika f'ċertu siti oħra. U b'xi mod tidduna li jibd anqid imqar ta' kurzita biex l-udjenza tkun taf iktar kif sit jew kien b'xi mod jintuża. Jew inkella mingħajr ebda pretenzjoni ta' rikostruzzjoni kif jista' jkollok festival ta' ċinema, festival ta' letteratura, kif għandna Malta wkoll, f'siti li jibqgħu ħajjin, proprju minħabba li jibqgħu jintużaw għal dak l-iskop.
Aw, infatti aw elementi importanti issa ħanidħol fis-settur tal-arkeoloġija li hija l-arkeoloġija esperimentali li inti tesperimenta b'mod b'ċertu kondizzjonijiet ta' fil-parametri x'inhuma biex mhux inti taqbad u tivvinta, le? U kien hawn diversi esperimenti fuq anke ħxejjex xejjex oriġinali li ħarġu mill-Turkija fiż-żmien Neolitiku, per eżempju, idea ta' rotta oħra di. Manki fuq l-akustika ta' teatru, daw teatri ma kellhomx public addresses, PA systems tal-lum jew teknoloġija li sofistikata. Illum illum għaw anki emmek tista t-esperimenta fuq iġveri emm dal-element xientifiku li forsi għadu għadu irrit kun jizviluppat le fil-istess illum riċerka fuq għaw kodba sħax fuq riċetti ta' ikel tażmin il-Rumani, tażmin il-Grigi, per eżempju, tażmin il-Feniċi, kemm kien tajjeb jew kemm hu tajjeb ma nafx. Imma għandek din dal-element le għaw ukoll, per eżempju, siti importanti fejn kien isir l-imbit li huwa wieħed mill-elementi kruċjali fil-flikel Mediterranju. Tmullura anki għal-żminijiet tal-bronz u tal-Iron Age. Ġifieri l-idea ta' nerġgħu l-idea ta' rotta hi li tirrikonoxxi il-Mediterran bħala dik il-makkina li kienet tiffaċilita il-mobilità mhux teskludi fin-nord barra. Mill-Mediterran għandek in-networks ta' katedrali, per eżempju, katedrali gotiċi. U dak li jkun jekk ma jgħodx attent jgħidu iva da mhux kollha l-istess li mhuwiex. Imma huma rotot ukoll importanti għaliex dawk il-katedrali għalkemm huma fuq irrid ngħid fuq il-World Heritage List ukoll, imma inbnew x'kultant minn ħaddiema itinerari li kienu fil-fatt jiċċaqalqu minn katedrali għal ieħor le u jagħtu kontribut tagħhom ix-xogħol għandek l-idea tal-możaiċi Rumani illi tħares lejhom u tinduna li kultant għandek jisu katalgu qed jintuża le biex jsiru daw il-mużajċi sbieħ mal-art kif għandna ir-Rabat il-Riptana Kartaġni le fis-Siċilja wkoll kienet din l-idea tal-mużajk fin ħafna kienet parti mill-kultura ta' issa mhux kollox sfortunatament qiegħed fuq il-World Heritage List. U naf li l-World Heritage Center l-lista qiegħda tħoss pressure għaliex hemm iżjed rikjesti biex ikun hemm u iżjed rikjesti biex jiżdiedu siti ifisser li iżjed pressure fuq l-advisors tekniċi hemm numru limitat ta' daw it-tip ta' servizzi. Imma jiena naħseb illi kif il-Kunsill tal-Ewropa ħoloq din l-idea ta' l-itinerari, naħseb hemm lok illi tintuża lilin mill-Ewropa u l-unika mezz li nista' nimmaġina jew li l-UNESCO toħda tieħu din l-inizjattiva u tiżviluppa wkoll jew inkella xi forma ta' arranġament kulturali Euro-Mediterraneo li jista'.
Jaqgħad dimensjonijiet, fil-fatt dak l-awgurju qed jinnota lis-sena d-dieħla l-2023. U għal-20 l-anniversarju beta r-rotot tal-Kunsill tal-Ewropa ġew iffurmat u bdew jiffunzjonaw. Fil-fatt hemm ftit attivitajiet li propju qed jistenna. U forsi anki jitgħallem u jiddakkar minnhom anki f'kuntesti oħrajn. Tony, ningrazzjak ħafna ta' dawk il-tibijiet illum għamilna fitek eżerċizzju u nimmaġina kissemija tagħna l-eżerċizzju għana.
Grazzi Karsten.
Grazzi għal Dr. Antini Paċe mill-ġdid u lilkom ukoll tal-li kontu magħna għal dak programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Irġgħu laqdu miegħi Karsten Xwieraq minkelma Dr. Antini Paċe għal programm li jmiss li jkun l-aħħar wieħed f'din is-sensiela tal-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Sedattant saħħit.